Idhaa Kiswahili ya Radio Umoja Mataifa inakuletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia maandalizi ya uchaguzi mkuu nchini Burundi. Taifa la Burundi lililoko Afrika Mashariki linajiandaa kwa uchaguzi mkuu mwezi Mei mwaka huu. Hata hivyo, joto la kisiasa limeanza kupanda miezi mitatu kabla ya zoezi hilo. Shughuli ya kuorodhesha wapiga kura katika daftari la wapiga kura imemalizika chini ya mvutano mkubwa kati ya serikali na upinzani. Baada ya kufungwa rasmi kwa ujumbe wa Umoja Mataifa nchini Burundi, Benube, mwanzoni mwa mwaka huu, umoja huo umeunda tume ya uangalizi wa uchaguzi na hivyo kutoa wito wa kufanyika uchaguzi huru na wa haki ili kulinusuru taifa na machafuko kama yale yaliyowahi kutokea nchini humo miaka iliyopita. Mjumbe maalum wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa kwenye ukanda wa maziwa makuu Saidi Jinet amesema ufanisi wa uchaguzi huo utakuwa ni njia ya kuimarisha demokrasia na utulivu Burundi. Je, nini kinaendelea na nini kinafanyika ili kufanikisha hilo? Kutoka Bujumbura, mwandishi wetu wa maziwa makuu Ramadhani Kibuga ametuandalia makala ifuatayo.
Ni miezi mitatu imesalia kabla ya kufanyika uchaguzi mkuu, kwa hatua kwanza ikiwa ni uchaguzi wa serikali za mitaa na wabunge. Maandalizi yamepiga hatua kubwa ikiwa ni pamoja na kuorodhesha wananchi katika daftari la wapiga kura. Raia zaidi ya 3,900,000 ndio wamejiandikisha katika daftari la wapiga kura. Hata hivyo, shughuli hii ilimalizika chini ya malalamiko makubwa ya upinzani kwamba iligubikwa na dosari nyingi, kama alivyosema Chauvin Mugwengezo, msemaji wa vyama vya upinzani ya DC Kibiri.
Hivi leo nchi nzima, mikoa yote, tarafa zote, vitongoji vyote, leo inadhihirika kwamba kadi za uraia zinatolewa kiholela, zinatolewa kwa mtu ambaye ni mmoja, halafu anapata fursa ya kuweza kesho katika chaguzi kuchagua sehemu 5, 10 mpaka 10.
Hata hivyo, chama tawala CNDD-FDD wanasema pamoja na dosari kadhaa mtu hawezi kuharamisha daftari la wapiga kura.
Hivi tunaona kwamba hii tume ya kuandaa uchaguzi iko inafanya kazi vizuri, na tunasema kwamba hata kama kuna kasoro kidogo kidogo, tunasema kwamba sisi wenye siasa tutaendelea kuzungumza tupate suluhu za tatizo kidogo kidogo zipo. Unajua ni ile mwendo yao ya kutokea mwaka wa 2010, wanaendelea na ile, lakini tumesema kwamba wamejitoa kwa uchaguzi 2010, leo wasijitoe, wakuje tuende sisi wote kwa uchaguzi.
Akijibu tuhuma za wapinzani, Rais Nkurunziza alisema dalili zinaonyesha kuwa wapinzani hawako tayari kwa uchaguzi.
Erega n'ubukino wa politiki ndabona neza yuko amatora
ni mchezo wa kisiasa. Wanaona kama tukishiriki kwenye uchaguzi huu hatutapata kura nyingi, hao wana akili. Sasa wanasema njia nyepesi ni hii, tukapata bahati tukasikizwa, mambo yakakubalika, uchaguzi usiwepo, basi kutakuwa na utawala wa mpito na sisi tutanufaika na nyadhifa ambazo hatukutumikia. Hicho kiko wazi, maana sheria ya uchaguzi inaeleza vizuri kama kuna malalamiko, kuna njia ya kisheria ya kutafuta ufumbuzi, sio kusema futilia mbali, simamisha zoezi au mjiuzuru. Hapa unasikia malengo yao.
Tuhuma ambazo zinatupiliwa mbali na Agaton Gwasa kutoka chama cha upinzani cha FNL.
Mimi sana sana nasimama upande wa sheria, kwamba sheria kwanza iheshimiwe. Na kuhusiana na mchwano wenyewe, mimi sina hofu na yeye, kwa sababu ninajua ya kwamba kama kweli uchaguzi ukiandaliwa katika misingi ya haki, mimi sidhani kwamba kuna yeyote yule ambaye anaweza kumuogopa, si hivyo.
Ili kujaribu kumaliza matatizo hayo, tume ya uchaguzi hapa nchini CENI imeamua kuandaa siku nyingine 3 kwa ajili ya kuorodhesha wapiga kura ambao hawakupata fursa hapo awali. Na hayo akiarifiwa mjumbe maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayehusika na kanda hii ya maziwa makuu Said Jinit aliwasili hapa Burundi kutoa msukumo katika swala hili la uchaguzi. Mbali na kukutana viongozi mbalimbali wa vyama vya kisiasa, amekutana vile vile na wakuu serikalini akiwemo rais wa Burundi Pierre Nkurunziza, na kuzungumzia matokeo ya mkutano wake na rais Nkurunziza.
Le président m'a informé des états de préparation de façon globale des élections et m'a rassuré que il ferait tout pour créer les conditions.
Rais wa Burundi amenithibitishia azma yake ya kuandaa vizuri uchaguzi wa wazi na wa haki. Na nimefurahishwa na ushirikiano wa serikali ya Burundi na tume ya waangalizi wa Umoja wa Mataifa MENIB. Kwa upande wangu, nimemhakikisha kuwa Umoja wa Mataifa uko tayari kuisindikiza Burundi ili kuandaa mikakati bora ya maandalizi ya uchaguzi huru wa wazi na unaowahusisha watu wote, na hii ndio dhamira ya Umoja wa Mataifa kutumia uchaguzi huu ili kuiendeleza Burundi, kuimarisha demokrasia na utulivu.
Naye mkuu wa uangalizi wa Umoja Mataifa Karim Utema amefafanua wajibu wao.
La MINUB dans la mission ici d'observer d'abord les élections et d'assurer que tout se passe.
Anasema hapa jukumu letu ni kusimamia uchaguzi kabla, wakati na baada ya uchaguzi, na kuona kama kila kitu kinakwenda sawa, kama uchaguzi mwahusisha watu wote, huku tukihakikisha unakwenda salama.
Dans l'ordre que le processus électoral soit un processus inclusif, apaisé.
Pamoja na dosari kujitokeza awali katika daftari la wapiga kura, vyama vimeanza kutangaza watetezi katika uchaguzi wa urais. Agathon Gwasa amekuwa ni wa kwanza kunadi kwamba atasimama kama mtetezi huru kutokana na malumbano ya uongozi katika chama cha FNL, na ndiye anatarajiwa kuwa kiongozi mkuu wa upinzani.
Tumeona kwa muda mrefu tumetengwa kwa njia tu za kisiasa, bali si kwa njia za sheria. Tukaona ni vema na sisi tutafute nafasi ya kuweza kujiandaa kwa uchaguzi unaokuja huku tukitambuliwa na sheria. Na ndio maana tumetangaza kuwa tunataka kuingia kwenye ulingo wa uchaguzi huku tukiwa wagombea huru. Hiyo itatupa fursa na sisi kuweza kushiriki shughuli mbalimbali. Aidha, kama itakuwa ni serikali imeita kwa ajili ya kuzungumzia mambo ya uchaguzi ama tume ya uchaguzi yenyewe, na pia tupewe haki yetu ya kuweza kuzungumza na watu wetu, kukutana nao, kuandaa mikakati na ni jinsi gani tunaenda kwenye uchaguzi unaokuja.
Hata hivyo, kitendawili bado kuteguliwa kujua nani atakuwa mgombea wa chama tawala CNDD-FDD. Rais Nkurunziza, ambaye kimsingi amemaliza mihula yake miwili, hajaweka msimamo wake wazi. Amesema chama chake CNDD-FDD ndio kitatangaza mtetezi baada ya kudurusu katiba na sheria ya uchaguzi. Hapa kambi yake imekuwa inasisitiza kuwa muhula wa kwanza alichaguliwa na mabunge na maseneta. Hata hivyo, wapinzani na mashirika ya kiraia wanaendelea kumshinikiza akiri kung'atuka madarakani, na pengine hili mnamo siku za usoni likazua mvutano mkubwa na kutishia hata mchakato mzima wa uchaguzi. Na wananchi wa Burundi wana maoni gani kuhusiana na waangalizi hawa wa Umoja wa Mataifa?
Kuhusu tume hiyo MNIB, ni kwamba nafikiria kwamba tume hii itakuwa imeanza kwa changamoto ya uchaguzi, ambapo ndio watakuwa nasimamia uchaguzi na kuchunguza jinsi uchaguzi utakavyoendelea, hasa jinsi tume hii itakuwa huru kuweza kuingilia kati, kutizama kamishna gisi kinatumika. Pengine tume hii itaweza kusimamia vizuri na kuchunguza jinsi uchaguzi utakavyoendelea. Nadhani mwaka huu pengine watakuwa wamepata funzo kwa uchaguzi ambao ulitokea mwaka 2010. Kwa hivyo hapa sasa ndio tunasubiri tuone kazi ya umoja huu wa mataifa MNIB.
Ujumbe wangu ni kwamba kazi muhimu iko ngambo ya nchi yetu. Wenye wali organize ma uchaguzi na wenye watachagulisha na wenye kuchagua tena. Naomba kwanza watu hapa waheshimiane, hata kama wako katika vyama vya siasa tofauti. Wasitukanane, waonyeshe kama wanakubali kushinda au kushindwa. Unajua, wanasema katika lugha ya Kiswahili, asitaka shindwa ni si mshindani.
Wasiwasi yangu ni kusema hawa observers watakuwa ni wadogo. Unaona, ni wadogo tena, inchi ni tunaweza sema ni fasi patakuwa ma vitu vya uchaguzi vingi.
Naam. Hivyo ndivyo tunahitimisha makala ya wiki hii leo. Shukrani sana kwako Ramadhani Kibuga, na kwako wewe msikilizaji kwa kuwa nami hadi tamati ya makala hii. Kumbuka makala hii na nyinginezo zinapatikana pia kwenye tovuti radio.un.org/sw, kwenye Twitter @radioyaum na kwenye Facebook UN Radio Kiswahili. Basi hadi wakati mwingine, na kwa niaba ya msimamizi wa makala hii Joseph Msami, jina langu ni Flora Nducha, nikikuaga kutoka New York.